Astelenero egin ohi dugunez Euskal Herriko Bilguna Feministako kideetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatzeko horretarako hain justu, Oihana Etxebarrieta dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Oihana. Lehenik, Amaika Telebistako identitateak saioaren bidetik osatu den dokumental bat edo uste dute nabarmendu nahi diguzula, baina horretan geratu gabe saioaren beraren lana ere goraipatu nahi duzu, Oihana.
Bai, ba, uste dut, bueno, azken aldian telebistan jaso dezakegun, ba, bueno, saio interesgarrietako bat badela, ez, ba, identitateak bada Amaika Telebistak ekoizten duen ba ordu erdiko dokumentaltxo bat astero emititzen dutena, eta bueno, azken finean hor labiskat laburbiltzeko ezagutzen ez dutenentzako, zen bueno, uste dut nahiko ba bueno, alde batetik da estetiko komentatzen nahi dena, ez, honen inguruan, baina bueno, ezagutzen ez dutenentzako nik ba izenburari tiraka egingo nion, ez, eta identitateak, hau da, bueno, identitate ez berdinak anitzak lantzen dituen ba programa bat edo izango litzateke, eta bueno, feminismoarekin ere lotura handia daukana, eta ba gaur egunean eztabaida garrantzitsuak direnak ba plazaratzen dituena, ez? Eta ba irutzen zait formatua oso interesgarria badela, ez? Ordu erditxo batean ba eztabaida nahiko sakonetara hurbiltzeko aukera ematen digulako. Eta hain zuzen, ba, bueno, Bilgune kontarin bildu duguna azkenengo hori emakume, bueno, politika gintzan edo instituzietan aritzen diren emakumen inguruko ba dokumentaltxo hau izango litzateke, parte hartzaile edo protagonisten ahotik.
Beraz, nolabait ahotsa ematen die protagonistak diren emakume horiei, eta bide batezuk esaten zenuen bezala feminismoaren lan edo hildo horretan sakontzen du, eta kaso telebistan ohituta ez ikustera ohituta ez gauden eduki horiei ere lekua egiten die.
Bai, hori izango litzateke. Alde batetik ba protagonistei beraiei ahotsa emateana, ohituta ez gauden pertsonak edo telebistan ikustera ohituta ez gauden pertsona horiek ba bueno, aurpegia jartzea, eta agian ere ohituta gauden horiei beste termino batzuetan hitz egiten ikustea, ba agian azken honetan ba itsasoa tutxa edo telebistan ikustea ohituta egongo gara, baina ez emakumeek ba instituzio politikoetan daukaten parte hartzaren inguruan ba mintzatzen, ez, orduan ba alde hori interesgarria da, eta bestea ere ba pilpilian dauden eta ba telebista kate batean ikustera dituta ez dauden ba eztabaida horiek mai gaineratzen dituelako, orduan ba baditu kontu asko oso interesgarri egiten dutenak programa hau, eta uste dut bueno, ikuste erraza dela oso oso bueno, eztabaida sakonak biren arren oso modu arinean elkarlotzen ditula protagonista ezberdinen ahotik, eta eraz ustut zoriontzekoa dela, eta bueno, zabaltzen jarraitu behar dugun ba programa bat badela.
Bueno, ba hortxe, Amaika Telebistak egiten duen identitateak saioaren ingurukoak nabarmenduta egia da, zeurrabidean ere, horko eduki tartean lekua egiten diegula, benetan mamitxoak direla, eta bueno, hemendik ere deia jarrai dezatela egiten duten lan horri jarraipena ematen. Aurkezpen edo nobedade bat ere aipatu behar diguzu, Oihana, iraultza seksualaren aldeko gazte antolakunde berri aurkeztuko dutelako larun bat honetan, urtarrilaren 31an, Bergaran.
Hori da, bi urte luzeren ondoren dator bueno, gazte antolakunde berri hau, bueno, horrengo zorrela, gazte antolakunde berri bezala izendatuko dugu, orkestena hain duzen larun bat honetan delako, eta suposatzen dut, ba egun horretara begira, ba sorpresa asko bildu nahi izan dizkigutela, eta bueno, ba haien lan hildoak, haien orkestena bertan egingo dute, eta beraz, ba, bueno, zain gaude, ez, zer den, baina bai aurreratu digutena da bi urte luzeren ondorioak edo bi urte luzeren ondorioak ikusiko ditugula bertan, ez? Eztabaida mamitsua izan dute ba azken urte hauetan, hain zuzen Euskal Herriari begira iraultza sexualaren aldeko edo ez sexualitatearen inguruko eztabaida ba sakon baten falta ikusten zuten, ez? Eta horri aurre begira ekintzan arituko litzateken ba antolakunde batena. bi urte erraz esaten den zerbait da, uste dut oso prozesu luzea egin dutela, eta benetan mamitsua, ba, bertan parte hartzen duten askok, ba, tokioz berdinetatik edan izan dute, ba, agian, bueno, feminismotik gertuago egon daitezke batzuk, beste batzuk, ba, sexua askatasunaren aldeko elkartetatik, homosexualitate, transexualitate elkartetatik, ez? Bueno, astutu ezberdinetatik datozen pertsonak dira, eta hain zuzen Euskal Herriaren egoera diagnostiko bat egin eta horri aurre egiteko ekintzen planteamendu bat botako dute, ez? Zuk ondo esan duzun bezala, urtarrilaren 31ean, ba, Bergarako kartzela zaharrean Gaztetxean.
Bueno, ikusiko da zen nolako emaitza izaten duen, zuk aipatzen duzun hausnarketa prozesu horrek, okerrezpa naiz, Gaztegamen amaieratik onarteko bidea izan da egin dutena, esango zenuke, irauli beharreko esparru bat dela eta erakunde abongi etorria izango dela edo utxune bat betetzera datorrela?
Bai, bai, uste dut horrelako antolakunde hor, erakunde oro, ba, ekarpen garrantzia itxua egingo diola, ez? Eta, bueno, ba, asko kagian gure praktiketan eta gure zildo politikoetan kokatutako gai bat izan daiteke hau, ba, sexu askapenarena edo iraltza sexualarena, baina argi dago batzutan behar beharrezkoa izaten dela, ba, horren gainean, lanean eta hausnartzen egongo den, ba, bat aldetxo bat egotaren uste dut sinergia eta elkarlotura ugari izango ditugula, ez, ba, ba, elburu aman komunak ditugulako, eta bueno, ba, ongi etorria ba merezi duten bezala emateko, ba, horregatik deialdia ba jendari 31ean Bergarara hurbiltzeko, eta gainera esan beharra dago mai gainean elterau oso paroa jarri digutela, ezakit, aginak zorrozteko bezalakoa, eh, ba, gogotsu jartzen gaituzte, ba, postop egongo da buizeko du, buizeko, atxaldeko bosterbietan, eta gero aurkezpen ekitaldiaren ondoren, ba, kontzertuak egongo direla, eta, ba, guk hainbeste maite dugun Euskal Baretaz gain, Latia Carmen eta Delirios DJak egongo direla, orduan, uste dut, ez dagoela uko egiteko aukerarik.
Ea, badalekoa egiten diogun zebrobidean, larun bateko aurkezpenaren ondoren animatzen diren hemen ere euren berri ematera egunen batean. Sexismoaren prebentzioa lantzeko proposamen bat ere ekarri behar diguzu. Oiana, Lekeitioko udalaren eskutik datorrena eta jostailu eta ipuin ez sexistak aukeratzeko gida edo izango litzatekeena.
Bai, bueno, azken finean Lekeitioko udalak egin duena izan da, ba, ba, bigida oso irakurterrazak direnak, bueno, eskuragarri dituzue beraien web orrialdean, eta ikusi nahi izan ezkero, bueno, alde batetik esan berra dago, itxura edo oso erakargarria dutela, marrazki ederrekin, baina horretaz gain bedukiare oso interesgarria dutena, ez? Bueno, urtsintxa, Bizkaiko urtsintxa eskolaren, ba, ezkidetza proposamenetatik, eta bai, sortzen ikasbatua zen, ba, proposamenetatik edaten du gida honek, edo, bueno, modu batean labur bildu du, ba, azken urteetan egindako, ba, ba, ohar eta gomendio ezberdinak, eta uste dut, ba, ba, oso erraz zabaltzeko moduan osatu dutela, bi aldetako horri batean, ez, kokatu dutela, eta, ba, benetan nahi izan ezkero oso erabilgarria dela, bai, ez igunetan, aixialdei elkartetan edukitzeko, eta, bueno, ba, aurrekin edo aurren inguruan mugitzen den guztiaren txako, ba, horrela, biztadizo batean gako oso interesgarriak ba, zabaltzen dituela, eta beraz, ba, hori Lekeitioko udalaren web orrialdean edo guk Bilgune Feministaren web orrialdean bertan ere kokatu dugu, hortxe daude, ba, eskuragarri bidaue.
Askotan garrantziarik ematen etzaion kontua da, jostailu eta ipuinena entretenimendurako zerbait utz bezala ulertzen dira, baina aurrengan eragin handia duten kontuak dira, oiena?
Bai, ala da, uste dugu askotan beraien aixialdi momentuak edo askeak eta izan behar dutela, baina ez dugu aztu behar azken finean oso bidatutako aixialdi momentuen aurrean aurkitzen garela, ez da kasualidadea, jolas batzuk lehenestea sexu edo genero bateko pertsonek eta besteek ez da kasualidadea opariak egiterakoan ba zenbaitzuentzako jostailu konkreto edo ipuin konkreto batzuetan pentsatzea eta besteentzako besteak, ez? Eta orduan ba askatasunez izan behar ote duen horretan ba eztabaidaia da kutsatuta dagoela esan dezakegu eta bueno, honek ez du esan nahi etengabean gainean egon behar dugunik, baina guk azkenean eskaintzen dugun material guzti horretan ba gure parte hartzea oso garrantzitsua da, ez? Eta kontuz eta arretaz begiratu behar dugu ba zer oparitzen dugun, agian polita iruditu zaigulako ba hor oraintxe azken hilabetetan ba izpide izan dugun Xuxa eta Argitaletxearen liburuak oparitu ditzakegu neska eta mutikoentzako ipuinak zirenak eta hor ba kaltikaragarria egiten ari gara azken finean abanikoa zabaldu baino ez itxi eta banatzen ari garelako eta orduan bueno ba konturatu behar gara gure aukeraketen atzean zer dagoen eta aukeraketa bat egiten dugunean ba zenbait kontuta ba ohartu beharko genuke ez eta ni gustuz lehenengo galdera horrela astearren izango litzatekeela ba jostailu edo ipuin hau neska batentzako oparitzen ari baldin banaiz pentsatzea eta mutilo bati ere opari berdina egingo nioke edo alderantziz eta horregia da ni gustuz asko esango ligukela horrela
Eta sexismoaren prebentzio gisa aipatu dugun jostailu eta ipuinez sexistak aukeratzeko gida hori aipatuta, hain justu ipuinez izketan jarraitu behar dugu, Asun Casasola ipuin motzen txapelketa nabarmendu nahi diguzulako.
Bai, txingudi handi sexista plataformak, irun, bueno, txingudi aldeko, da, irun eta batez ere irun eta ondarri bi aldeko elkarteak batzen dituen taldea da, bueno, ba, eraso ezberdinen aurrean elkartzeari ekin ziona, eta behingoa gandik erantzute dinamika horretan egoteaz gain, ba, erabaki dute eta, ba, bueno, ipuin motzen lehiaketa hau antolatzea. Eta, bueno, bere azpi izenburua edo izango ditzateke, ba, indarkeria matxistatik askeak diren bizitzak irudikatzea, ez? Hori da modu batean bultzatzen duten ideia. Eta zergatik Asun Casasola, bueno, zakite entzulek, ba, izena hortxe segurazki ezaguna egiten zaiela, baina gien ez duzue gogoratzen Asun Casasola Nagore Lafaxen ama da. Iruñean San Ferminetan Diego Illanesek eraildako emakumearen neskaren ama izango litzateke. Eta orduan ba bueno, aldebiko helburuak ditu, ez? Ipuin motzen lehiaketa honek balde batetik Asun Casasolari berari omenalditxo bat egin nahi zaio, hain zuzen beregan ikusten dugulako, bueno, barnebiltzen naiz txingudi antisexistako kidea naizelako ere, bai, ikusten dugulako pertsona honek bazkenean indarkeriari aurre egiteaz gain, ez, lanean jarraitu duela eta bere alabaren egoera salatzeaz gain lanean egon dela etengabean, horrelakorik berriro gertatu ez dadin, sensibilizazio kanpaina ugaritan deitzen duten edozein tokitan dago, ez? Eta, bueno, berak esaten zuen hau gertatu aurretik honen inguruko inolako formaziorik eta informaziorik ez zuen pertsona bat zela, ez? Eta gaur egun ba erreferente bilakatu dela, ez? Borroka honetan eta orduan alde batetik omenaldi hau egin nahi zaio, baina beste aldetik ere bai ba bultzatu nahi da ideia hau, ez? Prebentziorena, lanketarena eta puntu positibo batean, ez? Ba askotan ohitua gaude, ba indarkeria egoerak bizibilizatzen dituzten, ba komikiak ditugu eskuragarri eta barrez, ba sentsibilizazio modu bat izango litzatekeela. Baina modu positiboan edo landu nahi izan dugu, ez? Eta indarkeriatik aske bizi diren, ba bizitza horiek irudikatzera gonbidatu nahi dugu jendea, ba ustut ariketa interesgarria dela ere bai. Eta bueno, ba modu batean omenaldi bikoitza hau, ez? Egitearena, bara ikitzen jarraitzarena ere bai litzateke.
Bueno, entzulek idazteko edo sortzeko gogoa baldin badute, badute aukera Casasola ipuin motzen txapelketa horrekin mona aipatu ditugu Hamaika Telebistako identitateak saioa eta bereziki azken dokumentaltxoa, politikan emakumeek duten parte hartzearen ingurukoa, iraultza sexualaren aldeko gazte antolakunde berria ere bai, larun batean aurkeztuko dena, Lekeitioko udalak ipuin eta jostailu ez sexistak aukeratzeko egindako gida ere bai, eta azken hau Casasola ipuin motzen txapelketa ere bai, besterik nabarmendu nahi diguzu hiena?
Bueno, orain uste dut nahiko informazio askoz gehiago badago ere bai, eta beraz, no, bueno, beti bezala, jaso nahi izan ezkero, ba, gure bilduma txikitxo hori, ba, bilgune feministaren web horri aldean topatuko duzuela, eta bezala, ba, urrengo astean berriro zurekin egongo garela nekan, eta jarraituko dugula zareak eta uinak astintzen.
Konforme, baiana, Etxebarri eta Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker, zeurra bidera batu,
esker,
eta azken kontuak gurekin jorratzagatik. Ondo izan, urrengo arte.
Aio.